Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da, hau eta Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an irrati bidez interneten sartu ezkero 107.7an, eta bestela beti bezala, ere, interneten sartu ezkero 107.7an ez, interneten sartu ezkero 107.2 barkatu. Interneten da aukera bat, beraz, streaming bidez, txantxakon.org bidez, gure zuzeneko emisio entzuteko, eta frekuentzietan, 107.2 esan dugu bezala, 107.7 bi frekuentzia, Donostiaten gurutan, gure zuzeneko emisioa entzun eta gozatzeko. Bueno, badena prest, eta hasiko dugu gaurko, eguerdiko, hotxa, magazinea.
Africanos, y el New Wave de Durán.
Eta barkatu, eguerdiko hotxa magazine honetan, gaurkoan, ba, helduko diogu, irratsaioari, musika gaurkoan, Franz Ferdinanden musika aukeratu dugu, beraz horrekin hasiko dugu gaurko eguerdiko hotxa magazine. Bueno, bai, orain pixka dena kontrolpean, hasierako kasartze hoiekin, eta bai, helduko diogu. Eguerdiko hotxa magazinari Donostia inguruko aktualitatea jorratzen dugu beti ere, irratsaio honetan, 12:00 hasita ordu biak arte, eta guzti hori zuzen zuzenean egiten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero, aste honetan, bueno, ba, lan kontuen gatikan, kanpoan aurreko bi egunetan, kanpoan izan naiz, gaurkoan bai, osatuko dugu eguerdiko hotxa magazinea, eta noski, ba, gero bere errepikapenak ere entzuna izango dira, hain zuzen ere, asteazken ostegun eta ostiral goizetan, 8:00-9:30. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia. 9:00-23:25-23:23, 3:00-2:25-23:23. Txantxakun.org gure web horrian, izango dituzu ere, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere, eta horretaz gain, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak, eta baita ere mobiletako aplikazioa, irratsaio guztien grabazioak, eta esan dugu bezala, streaminga, gure zuzeneko emisioa, entzuna izateko. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu hogeita lor du zemititzen ari garela zuzeneko irratxaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratxaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu zukere zure egin baduzu, ongi etorria izango zera jarri harremanetan gurekin, bestela, esan duitugun moduez gain, ba, telefono ere hortxe dago, 9-4-3-2-2-5-2-3 2-2-2-5-2-3 Eta gaurko irratsaioan ere bereziki telefono hori martxan izango dugu. Hain zuzen ere, diska azoka bat ospatuko delako igande honetan Londres hotelean hemen Donostian goizeko 11:00 arratsaldeko 8:00 eta azoka horretara joateko gonbidapenak dauzkagu entzuleen artean banatzeko, beraz deitzen dezutenen artean emango ditugu, ez dugu zozketarik edo frogarik gainditu araziko. Beraz, esan bezala deitu eta gurekin harremanetan jartzearekin, eskatzearekin nahikoa duzue gonbidapenak lortzeko diska azoka honetarako igande honetan Londres hotelean goizeko 11:00 8:30 diskoak, CD-ak, DVD-ak, saldu erosi trukatzeko aukera, eta gonbidapenak hemen gure telefono zenbakian 9-4-3-2-5-2-3 Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko. Eta gaurkoan gogoratu, Donostia eta inguruko berriak aipatuko ditugula, azken orduko berriekin hasiko dugu, ondoren Euskal Prentxari errepaso emango diogu, eta gaurkoan ere porrontxo jaiak hasten direla eta, bueno, ba, errepasotxo bat emango diogu, asteburu honetako egitarauari. Eta gogoratu zirratxaio osoan zehar disko azokarako gonbidapenak izango ditugula prest, beraz edozein momentutan deitu dezakezue ordubiak arte gure telefono zenbakira gonbidapen horiek eskuratzeko, hasiko dugu gaurko eguerdiko hotxa magazina, hain zuzen ere, eguraldiaren kontuekin.
You're so lucky, 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 you're so lucky.
Bueno, ba, gaurkoan sirimiria nagusi, haizea ipar mendebaldetik sartuta, temperaturak beruntz egingo dute. Zaparradak ere espero dira arratsalderako. Eta esan bezala temperaturak desente beruntz egingo dute, beraz udagiroa baterik ez gaurko honetan hemen Donostian eta inguruan. Eta errepideari dagokionez, Mendaron adibidez lanean ari dira AP-8an lanean Mendaron Irunerako norabidean. Deban ere lanean AP-8an kasu honetan Bilborako norabidean.
That's a very pretty flag.
Hey.
To know you.
Eragin buruari lelopean egingo dute seigarren bertso derbia Realak eta Atletik ganoetain ligako partida jokatuko dute irailaren 27an arratsaldean. Oholtza gaineko leia ordean norgehiagokaren aurretik izango da, 12 terdidan eguerdian antzoki zarrean. Sei bertsolarik parte hartuko dute saio berezian, Andoni Egaña, Amaia Agirre eta Mets Arzaluz arituko dira Reala ordezkatuz, eta Jon Maia Iratxe Ibarra eta Freddy Paya Berriz Atletiken ordezkari. Burua jarri nahian, Pike Sanoari abestu du Agirrek gaurko aurkezpenean. aurkezle eta gai jartzaile lanetan, Fernando Ambustegi bertsolari nafarra arituko da lehen aldiz. Saioa doakoa izango da, baina aurretik gonbidapenak lortu behar dira, Realaren bi dendetan hartu daitezke gonbidapenak, Erdialdean eta Anoetan. Baita Donostia kulturaren txarteldegietan ere. Hain justu ere, datorren astean izango da bertso derbia, zinemaldia bukatzean. Hala, izar batzuk beste batzuen gandik ordezkatuko dituztela esan du Realeko Joseba Ibarburuk. Real Sociedad Fundazioak eta Athletic Club Fundazioak antolatu dute bertso derbia Donostia kulturaren eta Usandizaga Institutuaren laguntzarekin. Azken batean kirola eta kultura uztartzeko alegina egiten dutela diote. Zalek, kalean sortzen duten festa giroan barneratuko da goizetik itzaldiaren itzaren jaia. Hala, bertso derbia gailegezko futbol zaletasunaren zaletasunaren alde egindako alegina dela azpimarratu dute. Taldeen arteko lehiatik haratago, kirolak eta kulturak batu egiten gaituela sinetsita gaude. Horrez gain, gure hizkuntza eta gure kulturarekiko konpromisoan sakontzeko balio du diote arduradunek. Usandizagako diseinu grafiko zikloko Jone Iuretagoiena ikasleak egin du aurtengo bertso derbirako irudia. Bertan, bi txapela geri dira, bata gorria eta bestea urdina. Baloiaren lekuan, bertsolariek hitza erabiliko dute oholtza gainean, baina guztiek burua argi behar izan dute. Hortik, aurtengo leiroa, eragin buruari. Iraiako 27 igandean izango da 12:00 antzoki izarrean.
Next song, I'd like to say a very big thank you, muchas gracias to the band that played before us tonight. They're called the Wild Beasts, and just Wild Beasts, and they're an amazing band. And I'd like to hear a big round of applause for Wild Beasts, everybody. Very lucky to play some shows with them.
Eusko Jaurlaritzak eta Donostiako udalak hiriko enpresa sarea Euskadiko industria estrategian txertatu eta erakunde arteko koordinazioa sendotu nahi dute. Helburu horretara heltzeko bildu ziren atzo Gasteizen ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburu Arantxa Tapia eta Donostiako alkate Eneko Goia. Ekonomia sailaren eskumenak kontuan hartuta hainbat gai izan zituzten izpide, guztiak ere Donostiako ekoizpen ekonomiari lehiakortasuna hobetzeari eta enplegua sortzeko aukerai buruzkoak. Hartutako erabakien artean, Donostiako enpresa sarearen eta Euskadiko industria eta teknologia estrategiaren arteko lotura handitzeko hartutako konpromisoa azpimarratu dute. Enpresen nazioartekotzearen arloan Tapia eta Goia ados agertu dira eta gazteen prestakuntzan elkarlanean jarraituko dute. Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako Global Training bekak direla medio. Horrela Donostiako sustapena arduratuko da ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailak ematen dituen 370 beketatik 60 kudeatzeaz. Horrez gain, Donostiaren potentzialtasun turistikoei etekin ateratzea adostu dute, hiriko ostalaritza eta merkataritzan ekonomia suspertzeko. Horretarako bi erakundeek eta Donostiako hiriko merkataritza plataformak 2013an sinatu zuten hitzarmenean ezarritako merkataritza estrategiaren garapenari bultzada emateko konpromisoa hartu dute. Bileran, Eneko Goia alkateak kezka adierazi dio sailburuari aholkularitza enpresa batek Donostiako bulego estrategikoarentzat egindako txosten baten ondorioetan salatzen denez. Eusko Jaurlaritzak bilera eta ekitaldi gehiago antolatzen dituelako gainerako hiriburuetan Donostian baino. Jaurlaritza ez dator bat, baina erakunde arteko estrategia sendotzea beharrezkoa den aztertzea adostu dute. Era horretan inguruan onura ekonomikoa eragingo duten kongresu eta ekitaldi profesional berriak erakarri nahi dituzte, eta egungoak beste norabait aldatzea ekidin. Horrela, Donostia berastasuna eragin dezaketen ekitaldiak hartzeko hiri eredu gisa edatzearen garrantzia azpimarratu dute. Ilaren hasieran estreinatu zen Juanmi Gutierrezen dokumentala Urak dakarrena izenekoa, iraiak 10ean izan zen eta Trinitate Temperantzan estreinatu zen aipatutako dokumentala, 82 minutuko dokumentala da eta jatorrizko bertsioan eman zen, euskaraz azpititulatua. Bueno, beste pase bat ere izango dugu laister Loiolako kulturetxean izango da urriak batean, arratsaldeko 8:00etatik aurrera, eta proiektzioa eskaintzeaz gain, solasaldi bat ere izango da, egile eta zenbait partaideekin, emandako proiektzioaren ondoren. Urak dakarrena beraz, urriak batean, 8:00etatik aurrera Loiola kulturetxean. Eta beste pelikula, inguruko pelikula baten berri ere emango dugu. Viniland izeneko pelikula da. Marcos García eta Mikel Insaustiren filma dugu hau. Aktore gisa, José Luis Olabeaga, Iñigo Arzallus eta José Joaquín Forcada. Forki rati esataria ditugu. Musika eta viniloei loturiko pelikula da. Eta bihar... Aurkezpen festa hasiko da. Ostirala iraiak 18 arratsaldeko 6:00etatik aurrera 8:00 arte. Aldezarreko Eiger tabernan protagonistetakoak. Eta Juan de Pablo Sirrati esataria ere agurtuko dute pintxada horretan. Ondoren, 8:00 eta 4:00 bihar lehenengo pasea emango dute Príncipe Zineman 7. salan. Eta gauean, Tabakaleran, bihar ere gauean Tabakaleran, pelikularen aurkezpen festa egingo da. Los Flaming Wise, Lie Detectors eta Juan de Pablo sarituko da musika jartzen. Iraiak 19 larumatean jarraituko du jaiak. Larumatean 6:00-8:00 berriro ere Eiger tabernan pintxada, berriro ere Iñigo protagonistakin. Eta Juan de Pablo zeren bisita ere izango dute egun horretan. Eta 8:00 eta 4:00 bigarren pasea Príncipe zinedan 3. aretoan. Eta gauean berriro ere kontzertuak, kasu honetan Tabakaleran ez, Dabadaban izango dira kontzertuak. Pelo Mono, periko, Guadalupe Platako perikorekin. Eta Juan de Palos ere egongo da musika jartzen, eta talde beste talde batera arituko da, The Lookers iparraldeko talde ezaguna. Marretan dira kontzertuak, eta egun bakoitzean sarrerak 10 € balio du. Flodimeri, Eiger eta Dabadaban erosi daitezke sarrera horiek. Eta oraindik ere gehiago igandean, 3. pasea egingo dute Antiguo berrien 7. salan gabeko 10:00. Laugarren pasea ere zinemaldiarekin bat eginez, irailako 22 izango da, aste artean. Príncipe zinean, 10. salan 8:00etatik aurrera. Viniland pelikula beraz egina eta aurkezteko prest. Zirrara sentitu nahi, egin apustu ona hemen erronka, abonatu GBC. Alaxe dio retabet.es Gipuzkoa basketen bazkide kanpainaren esaldiak. Horrekin batera, saskibaloiak sorrarazten dituen sentipenak islatu nahi izan dituzte, errusiar mendi baten zirrarekin konporatuz. Saskibaloia divertigarria da, partidaren emaitza une oro aldatu egiten da, eta errusiar mendi batek ere sentipen horiek sorrarazten ditu, azaldu du kanpainako arduradun Angel Manterolak. Nekane Arzaluz klubeko presidentearekin batera, ilunben egin duten aurkezpenean. Arzaluzek adierazi duenez, aurtengo bazkide kanpaina oso erronka garrantzitsua izan da beraientzat eta emozioz eta ilusioz beteriko denboraldia izango dela ziurtatu du. Bazkideak berriro erakarri nahi ditugu, beraiengan sentipen berri bat jaiotzea, ondo pasatzea eta gozatzea. Bada helburu handizalea ezarri dute, eta 7.000 bazkide lortzen saiatuko dira. Egun 4.500 bazkide dituzte. Horretarako kanpaina abian jarri dute komunikazio estrategikoa lantzen duen Bostnan enpresaren laguntzarekin. Bostnaneko Angel Manterolak azaldu du bazkideen eserlekuari balioa ematea izan dela xede nagusia. Ikuslearen eserleku horrek balio handia dauka eta horixe irudi ulerterraz batekin islatu nahi izan dugu. Begi kolpe bat emanda ulertuko zena. Hortaz errusiar mendiaren eserlekuaren irudiaren ekarteketarekin lortu dute sentipen horiek helaraztea. Gainera, apustuaren ideiekin babesle berriari retabet.esi eskertza keinu bat egin nahi izan diote, bideoarekin ere mezu berdina islatu dute. Iazko denboraldiko prezioak mantenduko dituzte aurten bazkide egiten direnen artean. Aurren abonamendua 88 eta 148 euro bitartekoa izango da. Gazte eta jubilatuena 125 eta 189 euro bitartekoa. Eta helduek 175 eta 280 euro bitarte ordaindu beharko dute. Abonamendu bakoitzaren prezio baxuena kontuan hartuz, partida bakoitzeko 10,2 euro helduak, 7,3 euro gazteak eta jubilatuak, edo 5,7 euro aurrak ordainduko lituzkete bazkideek. Abonamenduak ligako 17 partidetarako balio du. Bazkide egin nahi duen orok ondorengo bideak erabili ditzazke. Klubaren bulegoa, Anoeta pasealekuko 22. Zemakian, lehenengo solairuan. 9:30 ordu bat aterritara eta arratsaldean 4:30-6:30. Bestela telefonoa 9:44-44-48. Edo posta elektronikoa, gipuzkoabasket@gipuzkoabasket.com. Gipuzkoabasket.comen ere daukazue beraien web horria, guztionetaz eta gehiagotaz ere, jakiteko.
Muchas gracias. We are bored, we are married, we are young. On the edge of the city, the edge of ambrosia. Rolls upon the tongue. A certain party, a certain cul-de-sac. A certain outcome, a certain piece of me. Car keys, choose your keys. Outside alone, crossing the perfect line. Could it be you? Or could it be? This is what freedom is. We are rethink counters.
Udal gobernua udalbatzako zinegotziek duten informazio eskubidea larriki murrizten eta trabatzen ari dela salatu du Asier Jaka EH Bilduko zinegotziak. Egoera publikoki salatu nahi dutela adierazi du, gaiaren larritasuna agerian uzteko. Jakaren arabera, 300 informazio eskaera erantzun gabe utzi dituzte, horietatik 200 dira bildurenak. Udalbatzaren araudiaren arabera, udalbatzako zinegotziek administrazioko edozein txosten eskatzeko eskubidea dute. Eta udal gobernuak 10 eguneko epea luke eskaera horiei erantzuteko. Jakaren arabera ordea udal gobernuak ez du araudia errespetatzen eta areago. Badakiku kasu batzuetan nahita oztopatzen dutela prozesua, informazioa ukatzeko aginduak emanez. Zinegotzi abertzalearen esanetan egoera oso larria da eta horregatik mozio bat aurkeztuko dute iraileko udalbatzarrean alkateari argibideak eskatuz. Gure ustez jarrera honek lotxa eman beharko lioke ardatzetako bat gardentasuna izango zela esan zuen alkate bati, esan du Jakak. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren politika eredua bunker bat bihurtzen ari dela gaineratu du. Ez da Bilduk udal gobernuaren gardentasun falta salatzen duen lehenaldia. Josu Ruizek antzeko adierazpenak egin zituen atzo, eren egun markatu batzordeko dinamikari erreferentzia eginez. Kortxoeneako auzia dela eta Eneko Goia alkateak bertako kideekin hitz egiteko prestutasuna agertu zuen herenegun prentsaurrekoan. Beste jarduera kultural batzuekin egiten den bezalaxe. Udal baliabidea Kortxoeneako proiektu kulturalari eskaintzeko prest daudela adierazi zuen Eneko Goiak. Adierazpen horien ondotik Kortxoenea gaztetxeko hainbat kide udaletxean izan ziren atzo alkatearekin bilera bat eskatzeko. Gazten esanetan, aste honetarako behintzat ez dute hitzordurik lortu. Dena dela, itxaroteko prest agertu dira, alkateren borondatean oranaikoa den ikusteko, entzuteko eta hitz egiteko prest daude, baina gaiaren larritasuna azpimarratu dute. Bitartean aurreikusitako jarduerekin jarraituko dutera aurreratu dute. Strawberries, ripe turning riper in the bowl. Iraiaren 19an Cielo Raso konpainiak egiako gaztezenan estrenatuko du Tormenta ikuskizuna. amarre euretan daude sarrerak, zortziretatik aurrera izango da, dantzariak, Beinat Urreta Bizkaia Gorka Gurrutxaga eta Nekane Mendizabal izango dira. Igor Kalonje koreografoaren obraren estreinaldia beraz, Tormenta Cielo Rasoren eskutik, Gaztezenan, Gia Kulturetxean, iraiak 19, zortziretatik aurrera.
Red strawberries, bright salmon, white herb.
Argentinako zatitxo bat iritsiko da larratxora irailenen 18an Fernando Balsegaren Sur, Laruna al revés ikuskizunarekin. Fernando Balsegak eta Exilio New Tango Orkestra delakoak, Cristian Moya, Emiliano Roca, Dario Polonara, Martin Arabenarekin, erritmoak eta garaiak kombinatzen dituen eta fusioak ateak irekita dauzkan konpainia osatzen dute. Askotariko aldaerak batzen dituen ikusentzunezko kaleidoskopioa sortzeko. Casares irratiko labella agata programan zuzenean parte hartzeko eta dantzateko aukerere izango da. Casaresen ere zeramikaren inguruko programa garatuko da, altzan irailaren 18, 25 eta 26an. Helburua zeramikaren eta honen inguruan sor daitezken lan artistikoak plazaratzea da, edera divertigarri eta parte hartzaile baten bidez. Artista desberdinen obrak ikusi eta garatu ahal izango dira, zeramikarekin lan egiteko era desberdinak landuz. Garaje Tarrak, Gazteen Tokiko taldeen kontzertu sorta euskaraz antolatuko da. Iraiako 26an Usandizaga Instituto aurrean. Bi Crazy Beats DJak, Parasitoak rap musikarekin, Zarata Blues eta rock and rollarekin, Jamal Mufasa eta Cipher Bat rapa eta Kondenatuak rock musikarekin. Amara Berriko Euskara Batzordeak eta Donostia Kulturak antolatzen dute Garaje Tarrak ekimena. Eta guk hurrengo astean elkarrizketa izango dugu talde pare batekin guztion eta hitz egiteko. Aieteko kulturetxean ilustratzailearen txokoan, marrazioak ilustratzaileen topaketaren gainekoa izango da. Martin, Lorena Martinez, Josean Morlesin, Maite Azkargorta, Maite Caballero Nagore, Txintxurreta, Idoia Beratarbide, Begoña Durruti, Aitziber Alonso, Unai Fernandez, Dani Maiz eta Barrek parte hartuko dute. Iaiak 16 atzo, hasi zen, eta urriak 18 arte urriako 22 arte luzatuko da. Guztiak izan dira marrazioakeko formazio jardunaldietan, batzuk behin baino gehiagotan. Ilustratzaile horiek marrazioak egin dituzten lanak dira ilustratzailearen txokoan erakutsiko direnak. ilustrazioak, album mutuetarako zirri borroak, ilusionismoaren teknikak erabiliz sortutako mugimenduzko ilustrazioak, santoralak, aldareak, bideoanimazioa, eta bar. Bestalde, Euskal Fondoak biltzen dituen udalerrietatik igarotzeko bokazio ibiltaria duen erakusketa da ekoitzitakoa, Saharako ahotsak ahanzturaren kontrako erresistentzia izenpean. Biztanleria, Saharak ia lau hamarkadaz pairatu dituen giza eskubideen urraketa nagusiak ikusteko aukera eskaintzen du. Formatu ezberdinetan oinarritzen den proposamen visual baten bidez. Horien artean argazkiak, ilustrazioak, hobi komun baten berregitea edota dokumentaren proiektzioa daude. Bai, Tindufeko kanpalekuetan errefuxiatuta dagoen biztanleriaren, baita Marokok okupatzen duen mendebaldeko Saharan bizi diren pertsonen egoera ere ikus daiteke. Kasu honetan atzo ere hasi zen eta urriak 18 arte luzatuko da. Emakumeen mundu martxa Hernanira hurbiltzen ari da, urriak batean izango da bertan. Gaur bertan, asanblada dago guzti horretaz hitz egiteko, zazpiretan. Plaza Feminista. Laster, frankismoaren azken fusilamenduen 40. urteurrena beteko da, horregatik jakitera eman nahi da irailaren 17an, hau da gaur goldatu, intxorta 1937, ahaztuak 1936, 1937, eta egiari zor fundazioa, elkartekoak, Juan Paredes Manot eta Angel Otaegi Etxeberria, erregimen frankistak fusilatutako azken bi euskaldunen senideekin batera, prentxaurreko bat eskeniko dela. Honen bitartez egungo testu inguri politikoa ulertzeko gakoak aipatzeaz gain, irailaren 27an fusilamenduen 40. urteurrenean bertan burutuko den ekitaldi politikoaren berri emango da. Gaur beraz, goizeko 11etan izan da prentxaurreko hori. Igande honetan Aterri taldea arituko da Gaztelupe tabernan Sora Luzen 7:00etatik aurrera. Alfonso Gillo kontrabaxuan, Isabel Laspiur pianoan, Gari Araolaza gitarran eta Iñaki bateria eta perkusiotan. Perkusio latinoa eta estandarra kontrabaxua, piano eta gitarra elektrikoa lantzen dute. Musika instrumentala. Aterri Latin Jazz etiketan sartu daiteke, herri musika edo folka ez delako eta jazz iparamerikara izan gabe. Txatxatxa, mambo, bolero, rumba, bosanova, reggae horrelako musika jotzen dituzte. Eibar eta Elgoibarko musikarik osatzen dute taldea. Igande honetan 7:00etan Gaztelupe tabernan Sora Luzen. Kaxilda berriro ere bueltan dugu. Liburu denda eta restaurantea da Kaxilda Arroka kaleko bigarren zenbakian. Gaur bertan, 7:00etan, Juan Arrosagarairen Blanco y en botella, argi eta garbi, ikusentzunezko lanaren aurkezpena egingo da. Zazpi territan izango da aurkezpen hau. So sexy, yeah, yeah, sexy, yeah. You're the dancer with Michael. Irailaren 5an hasi zen Kaxildan bertan Juan Arrosagarai artistaren Blanco y Motellaren proiektuaren erakusketa. Eta ikusentzunezkoa gaur iragarriko aurkeztuko da. Zazpiterritan gaur, Kaxildan Arroka kaleko bigarren zenbakian. Blanco y Motella, argi eta garbi ikusentzunezkoa. Beautiful dancer. Eguerdiko hotxa magazinean jarraitzen dugu, ordu bat aterdiak pasa dira eta gogoratu igande honetan diska eta CD azoka bat ospatuko dela Londres hotelean. Igandea irailak 20 goizeko 11etatik arratsaleko 8 erdiak arte, milaka CD, vinilo, DVD-ak erosi saldu trukatzeko aukera egongo da azoka honetan Londres hotelean eta bertara joateko gonbidapenak dauzkago entzulen artean banatzeko. Deitu telefono, zala nahi baduzue. 9 3 4 2 5 2 5 bestela Twitter bidez ere eskatu ditzazkezue abildua Jan Jakun da gure Twitterra. Jan Jakun irratia. Come on, Lexo, what you got next door? Walking 25 miles, oh. Well, I'm bored, yes, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. You are now, boy. Cause it's sinister, it's so sinister. When last night was wild, what's the matter then? You're feeling kinda anxious, feeling that hot blood grow cold. Yeah, everybody knows it. Everybody knows it. Thunder Mother taldea dator Donostiara kontzertu bat eskaintzea urriak 2an dokan izango da eta bereik imatera Kalibre 0 taldea arituko da telenero gisa. Sarrerak 15 eurotan daude, aurretikan erosita 12 eurotan eta ateak 8etan irekiko dituzte. Sarrerak Donosti Rock, minuto y medio doka eta la cabañan daude bestela musikaze.com elbidean urriak 2an beraz, kontzertua dokan Mother Thunder Mother. Urriaren 31ean larun batean Absolutely Anything filmarekin hasiko da Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 26. astea. Aurten proiektatuko diren beste film luze batzurek aurreratu dituzte ere dagoeneko. Baina fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astea urriak 31ean.
Ocean City. I drive a 4x4. I eat the M&S 'cause it tastes of nothing. Yeah. Well, I taste of nothing. Oh yeah. We are the new Scottish gentry.
Urriak bian Irunen kontzertu bat ospatuko da, Irungo Aranaztarra tabernan. 8:00 izango da, Kikit taldea joko du. 77. Urteko punka eta 80. Hasierako jarkoren asketa egiten dute Alemaniatik. Eta data bakarra dute Euskal Herrian. Kikit taldea beraz, Irungo Aranaztarra tabernan 8:00 urriak bi, ostiralean. Euskaraz bizi nahi dut film laburren lehiaketaren testu inguruan Euskararen gizarte erakundeen kontseiluak zinea.eus albistaria sarituko du zinea munduan Euskararen normalizazioaren alde egindako lanagatik. Sari banaketa ekitaldia larun batean iraiak 19 egingo dute Donostiako Kutxa Handia aretoan 7:00 aurrera. Herritarrentzat irekitako jardunaldia urrengo udal batzatan gai zerrendan sartuko diren arau proiektuen berri ematekoa. Urrengo hilaren 21 udal gobernuak sustatu eta urrengo udal batzari hasierako onarpena emateko aurkeztuko zaizkion arau proiektuei buruz informatuko da. Nahi duten herritar guztiak joan ahal izango dira bilerara, udal batzaretoan izango da alderdi ederretik sortuta 7:00. Arau proiektu hauek azalduko dira 2016 urterako ordenantza fiskalak eta udalerrian bidaiariak errepidez garraiatzeko zerbitzu publikoaren araudia.
Yeah.
Bermutan jazan zinema eta afariak. Kafe botanika tabernan. Kontzertu bat egongo da, Rebel Jazz, larun bata iraiak 19, eguerdiko 12 herritan Bermut Time. Juan Manuel Ugarte pianoan, teklatu jamonean eta sintetizadorean baita ere ahotsetan. Bera, Taur Esturdezeko basu jolea izan zen. Lasdair Makulai baterian eta ahotsetan. Manchesterrekoa da, baina Iruñan bizi da, Tinder Sticks taldean aritutakoa. Eta Rodrigo Etxarri, saxo tenorra eta sopranoa, flauta travesera eta ahotsa eta bajoak. Erakusketa ere egongo da ikusgai, David Errantzen lista de equipo izeneko erakusketa. Eta afariak emango dituzte, Burger Nights, zinemaldi osoan zehar. Donostialdeko metroaren proiektua kezka piztu duela ez dago zalantzarik. 24 ordutan egitasmoari buruzko bi jarduretan bi areto bete dituzte herritarrek. Astelenean Karmeldatarren batzar irekia egin zen metroaren aurkako mugimenduak eta atzo egun Koldo Mitxelenan Ander Gortazar radioaren itzaldia eskaini zen. Trafikoari begira berriro ere, adi Hondarribian gasolio isurita dago G6-6 errepidean Donostirako norabidean. Eta hemen Donostian istripua atzetik jodioto batek beste bati AP8an Irunerako norabidean. Gainera Astigarragan A15an gauzak erorita daude Iruñarako norabidean. Eta gogoratu Mendaron lanean ari direla AP8an Irunerako norabidean ere. Zinemalderekin bat eginez eta City Street Festival jaialdiaren baitan aurten ere moda jaialdi bat antolatu du Shop Donostiak. Igandean hiriko 13 saltoki bilduko dituzte kaian eta bakoitzak udazken neguko denboraldirako eskaintzen dituen jantziak erakutsiko ditu. Lourdes Larazo Shop Donostiako kudeatzailearen esanetan egun egokiak dira bertako diseinatzaileen lana erakusteko. Zinemaldia garai egokia da hiria glamurrez betetzeko eta era berean bertako sortzaileen lana balioan jartzeko. Moda erakustaldia igandean izango da Nautikoko pasabidean arratsaldeko 6etan. Bertan izango dira Nerea Garmendia, Oleo Moda, Dotore, Treboli, Eguzkirore, Zugasti jantziak eta Nena esaterako. Zergatik jantzi dendak erakustaldi berezi bat egingo du, 15. urteurrena ospatuz. Musika ardatz hartuta prestatu dute duen jantzi bilduma erakutsiko dute. Herritarren parte hartzea sustatzeko lehiaketa bat ere antolatu dute, bosteritatik aurrera fotokol bat jarriko dute bertan argazki bat atera eta Instagram bidez parte har daiteke lehiaketan. Irabazleak 50 euroko txartel bat jasoko du, hiriko saltokietan erabiltzeko. Moda izpide izan denez, gaur, udaletxean, moda klusterra irailaren 30an aurkeztuko dutela aurreratu du Laura Chamorro kazetariak. Bueno, eta guazen gaurkoan ere iragartzea esan dugun bezala, porrontxo jaiak hasiko direla, gaur bertan hasiko dira, alare gogoratu, ja urteak direla, aurre porrontxoak ospatzen dituztela hemen egian. Adibidez, pasaren larun batean egin zen, gazte asamladaren ekimen bat, bazkari bat, elektrotxaranga eta kontzertua plaza hondin. Aste hontan ere, egin dira zenbait gauza, adibidez aurrentzako aparfesta. aurren egia txikientzat plaza hondin ere. Este arten ere, aurrentzako margo tailerra eta erakusketa plaza hondin, txokolate jatea eta talo tailerra. Eta atzo ere, aurre eta gaztentzako jolasak, egia urgunearen eskutik famili jolasak, aurrentzako indioaren egin, eta, indioaren egin tailerra, eta pintxoleak eta ere. Eta gaur hasiko dira jaiak ofizialki, beraz bostetan burua handi eta erraldoiak ditugu, bosteretan aurren jaitsiera, seietan aurrentzako DJ Porru plaza ondin Donostia Kulturak antolatuta, eta zortziretan pregoia eta txupinazoa Txondorra parekalde, parean, badakizue Txondorra, hemen Jainakun irratia dagoen lokalak, bi sarrera dituela, bata Ametzagaina kaletik, besteak Armengo amakaletik. Bueno, ba, Ametzagaina kaleko sarreratik, hango patioan izango da, gaurkoan txupinazoa eta pregoia, eta esan bezala, ba, Jantxakun irratiak bueno, ba, musika jarriko du eta Txondorrako kideak parte hartuko dute. Ba, bertan tabernatxo bat jarriz, tragoak eskeniz, guzti hori gaur seiretatik zortziretara izango da. Musika eta tragoak beraz Txondorra kanpoaldean eta zortziretan txupinazoarekin bat egingo dugu. You can laugh as if we are still together. You can... Pregoia eta txupinazoaren ondoren, kuadrien jaitsiera izango da bertatik. Gero gauean karaokea eta karrozen txapelketa plaza berriko karpan, eta amarterritan markatu musika emanaldia plaza hondin, gozo-gozo taldearekin. Ostiralean, zortziretan, Diana. Amaikaterritan aurren entzierroa, gero plazara ikuskizuna. Arratsaldean trikitilariak aldakoneako egoitzara, Itxon Amonak alaitzera. Buru handi eta erraldoiak eta bolinga monster track, bostetan izango dira. Antxeta Jantxakunen eskutik jolasak plaza hondin seiretan. Kaktus tabernan kontzertua artritis taldearekin zortziretan. Tejeria kalean, veteranoen afaria behatziteretan zezensuzkoa Tejeria kalean, amarteretan plaza hondin traketx eta tajon pireto ilos kuajolotes. Amaiketan guatekea Tejeria kalean eta amabiketan horrenetan libre bingo erraldoia plaza hondin. Larun batean ere egitarau oparoa dugu. Rock and Broom auzoan zehar arituko da, kamioiarekin, normalen egiten hori duten bezala. Teigandean ere gogoratu, jarraitzen dutela jaiak, gaueko amabitan We Are The World, Ostotxa Tabernan kantatu arte. Goodbye. So sad to leave you. When the lights are... Porrontxo jaiak beraz, gainean ditugu, eta gogoratu gaur bertan pregoia eta txupinazoa izango dela hementxe bertan Txondorran Ametzagaina kaleko sarreratik, hango patioan. Eta hori girotu eta gozatzeko, aurretik arratsaldeko seiretatik aurrera, musika eta tragoak izango ditugula hemen Txondorra kanpo kaldean, etorri zaitezke eta bisita gaitzakezu. Kuadrillen jeitxierarako traste guztiak ere prestatu ditzazkezu inguruan. Seiretatik zortziretara beraz gaur hemen, eta gero zortziretan pregoia, txupinazoa, eta kuadrillen jeitxiera.
But before I walk off the stage tonight, before I walk off the stage tonight, there's one thing I need to say, and that is, on the drums is Paltzalsa!
Eta gauza korrela, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren azken tartera goaz, azken tarte honetan, badakizue, eguneko agenda kulturala osatzen dugula. Thank you. Ataunen hasiko dugu agenda gaur, zazpiretan Ataungo udaletxeko ganbaran, banku etikoak onura soziala helburu hitzaldia, Jose Ramon Aparategi eta Miguel Calvillo arituko dira izlari. Katalunia plazan gaur, zazpiretan bertsozaioa Unai Agirre eta Maialen Lujanbiorekin. Elgoibarren Joseba Irazoki eta Laguna gaur amarretan kulturetxeko sotoan. Irunen oinarrizko sukaldaritza ikastaroa Carmele Tolosarekin ostegunero izango da gaurkoan zazpiretan Kabigorrin. Usurbilen Carbon Club antzerkia kalean gaur behatzitan Mikel Laboa plazan. San Telmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa dugu, eta zinema ideiak eta zinema ideia duna bi erakusketa dago egunotan. Mai inguru bat ere badago, Ben Sharrock, Nils Gaup, Sean Sigurdsonekin. Marian Fernandez da moderatzailea. Sarrera doakoa ekitaldi aretoan izango da. Donostiako Kasilda liburu dendan lehen esan dugun bezala gaur zazpiterretan argi eta garbi erakusketa eta hitzaldia. Ikusentzunezkoaren aurkezpena. Juan Arrosagarairen ikusentzunezkoa izango da aurkezten gaur.
We are bored, we are married, we are young. On the edge of the city, the edge of ambrosia. Rolls upon, rolls upon, rolls upon the tongue.
Elkar Megalden dan gaur zazpiretatik aurrera ere liburu aurkezten bat, mañana cuando me maten. Haritz Lauroba, Iker Lauroba eta Tristan Crowley arituko dira Alboka Tabernan gaur zortziretatik aurrera. Eta Kortxoenea Gaztetxean erresistentzia ekitaldien marruan Glaukoma taldearen kontzertua gaur zortzi territan.
Could it be you, could it be you, could it be you, or could it be this is what freedom is.
Eta Dabadaba aretoan gaur ere kontzertua Des Londres behatzitan izango da kontzertua.
We all choose our partners, we all choose our keys, car keys, choose your keys, car keys, choose your keys.
Eta gogoratu irratsaioa amaitu horretik oraindik ere garai zabiltzala diska eta azokako gonbidapenak eskuratzeko gogoratu igande honetan iraiak 20 goizeko 11etatik arratsaleko 8 erdiak arte disko eta CD azoka bat ospatuko dela Londres hotelean milaka vinilo, CD, DVDak saldu erosi edo trukatzeko aukera egongo da eta bertara joateko gonbidapenak dauzkagu gure artean banatzeko. Gure artean ez, entzulen artean banatzeko, guk banatuko ditugu. Telefonoz deitu, 9-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32- Bueno, ba, honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantzkoa, zamabi tarditan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso bat emanez. Aste honetan, aste arte da asteazkenean kale egin ondoren gaurkoan bueltatu gara. Eta ja erritmo hartu diogu berriro ere gure guerdiko hau txamagazine hori. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu 12 iterditatik ordu biak arte, baina errepikapenak urrengo egunetan hau da aste azken. Ostegun eta ostiraletan entzun daitezke goizeko 8:00 behatzi iterditara.
We often speak to our fans when we get...
Edo bestela edozein momentutan jantxakun.org gure web horrian sartuta atal berezia du eguerdiko hau txamagazinak eta antxe dituzu irratxoio guztien grabazioak edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Horrez gain gure web horrian ere gainontzeko jantxakun irratiko irratxoio guztien grabazioak dauzkazu jantxakun.org. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia. 9432523. Bestela interneten gure web horrean sartuta, janjakun.orgen, gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Eta bide batez gure web horrean ere gogoratu, mobiletako aplikazioa, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak, irratsaio guztien grabazioak. Eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu jantxakun.org sartuta. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 107.2 FM-an edo 107.7 FM-an irrati bidez bi frekuentzia aukeran. Bestera interneten jantxakun.org. Eta gogoratu, 24 orduz emititzen dugula, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten direla. Zuk ere zure egin nahi baduzu, ate joka etorri eta gokateak zabalduko dizkizugu, ongi etorri izango zea. Besterik ez, gogoratu gaur 6:00-8:00 arte, Carmengo barkartu, Ametzagaina kaleko atarian, Txondorrako atarian, goipartean, hango patioan, tragoak eta musika izango ditugula porrontxo jaiak, edo porrontxo jai ongete horri amateko. Ordura arte, ondo segi, eta mila esker entzuli izan dako guzti guzti, ona izan, agur.